Tänään on 16. päivä joulukuuta 2012 ja ollaan täällä Kalliolassa ja aiheena on ensimmäisen korintolaiskirjeen luvut 2, 13 ja 14. Eli käytä Jumalan voimaa juuri nyt, kielellä puhuminen, selitys ja profetoiminen. Ja avataan muistiinpanot. Ensimmäisellä sivulla on johdanto. Ja otsakkeen Jumala sanoi alla. Katsotaan niitä jakeita. Eli nyt te, joilla on vain uudet testamentit, niin nyt tarvittaisiin vanhaa Raamattua teille sitten. Jos mennään ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuun, siellä sanotaan jakeessa 1, että alussa Jumala loi taivat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, jae 3, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, silloin valkeus tuli. Jakeessa 6, Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus, vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Sitten jakeen 7 lopussa sanotaan, näin tapahtui. Jakeessa 9, Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan, tulkoon kuivailun näkyviin, näin myös tapahtui. Ja 11, Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta ja niin edelleen, jakeen lopussa sanotaan, näin myös tapahtui. Ja 14. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä, olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja 15. sen lopussa sanotaan, näin myös tapahtui. Ja 20. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja, lentäkööt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Ja niin myös tapahtui. Ja 24. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja. Lajiensa mukaan, karjaelämä, pikkueläimiä, villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Ja 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaanlintuja, koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Sitten luotiin ihminen, ja hänet luotiin Jumalan kuvaksi. Ja Jumala toimii näin. Hän sanoo jotakin ja se tapahtuu. Sitten yksi ihmisiä ja eläimiä erottava ominaisuus, että ihmiset pystyy puhumaan, eläimet ei. Jumala suunnitteli sillä, että ihmiset käyttää sanoja kommunikoidessaan keskenään. Ne pystyy hyvin tarkasti kertomaan kaikennäköisiä erilaisia asioita toisilleen. Näin Jumala suunnitteli. Se on niin kuin Jumalan kaltainen ominaisuus, kyetä puhumaan. Ja nyt tarkoitus on, että kun me sanomme asioita, ne myös tapahtuu. Samalla tavalla kuin Jumala sanoi, niin se tapahtui. Ja 29. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä. Ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoon ne teille ravinnoksi ja niin edelleen. Se oli viimeinen paikka ensimmäisessä luvussa, missä puhutaan Jumalan puhumisesta. Nyt otetaan muistiinpanot. Katsotaan muutamia muita esimerkkejä. Matteuksen evankeliumi. 8. luku ja jakeessa 1. Ei tarvitse katsoa Raamatusta, voitte katsoa suoraan muistiinpanoista. Siellä sanotaan, kun Jeesus tuli alas vuorelta, häntä seurasi suuri joukko ihmisiä. Hänen luokseen tuli silloin spitaalinen mies, heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ensi kätensä kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja heti mies puhdistui spitaalistaan. Sitten Pietari, seuraava esimerkki, apostolien tekojen 3. luvussa kerrotaan. Pietari ja Johannes olivat menossa temppelin rukoushetkellä 9. tunnilla. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotun kauniin portin luo pyytämään almuja temppeliin meneviltä. Kun hän näki, että Pietari ja Johannes aikoivat mennä temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari katsoi hänen kiinteästi, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi heitä tarkasti odottaen saavansa heiltä jotakin, mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös. Heti miehen jalat ja nilkat vahvistuivat. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli ja hän meni heidän kanssaan temppelin kävelen hypelle ylistää Jumalaa. Siis jos joku on syntymästään saakka ollut rampa, ja sitten hänet nostetaan pystyyn ja jalat vahvistuu, niin ne tavallisesti ei heti rupea kävelemään ja hyppimään. Menisi niin kuin tavallisesti aikaa oppia. Se taito, hän oppi sen niin kuin välittömästi siinä, että se on niin kuin hyvin suuri ihme. Kun jotakin tapahtuu välittömästi, niin raamatullisesti se on voimallinen teko myös. Mutta tämäkin tapahtui, koska Pietari sanoi. Mitä Pietari sanoi, se tapahtui. Sitten kolmas esimerkki Paavolista, tai itse asiassa neljäs. Apostolien teko 14. luku ja 8. Lystrassa oli mies, joka oli jaloistaan voimaton, rampa äitinsä kohdusta asti, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän oli kuuntelemassa Paavolin puhetta. Kun Paavoli katsoi hänen ja näki, että miehellä oli usko tulla terveeksi, hän sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi. Mies hypähti pystyyn ja käveli. Siis Paavoli taas sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi. Ja sitten sen seurauksena sama juttu tapahtui kuin siellä kolmannessa luvussa. Ennen kuin mennään katsomaan noita viisauden ymmärryksen paikkoja tarkemmin, katsotaan tuo toisen korinttalaiskirjan paikka, mutta voitte tehdä semmoisen tempauksen, että menette tänne muistiinpanoon ihan loppuun. Sivulle 8. Ja siinä viimeisessä kappaleessa on toisen korinttalaiskirjan 5. luku ja 17-21. Siinä sanotaan, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa. Kristuksen kautta antanut meille sovituksen viran. Siis me, joista tässä puhutaan, ei ole pelkästään Paavali ja kumppanit, vaan kaikki uskovat. Koska kaikki uskovat on sovitettu Jumalan kanssa, eikö totta? Koskee jokikistä meistä. Siis meille, kaikille, kollektiivisesti annettu sovituksen virka. Ja yhdessä. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman. Maailma edustaa maailmassa olevia ihmisiä. Itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksien. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Uskoi tarkoittaa, hän luovutti totalitäärisesti sen sovituksen sanan meille. Siis sovituksen sanan puhuminen ei ole enkelien tehtävä. Ei ole Jumala itsensä tehtävä, vaan se on meidän tehtävä. Me puhumme sitä sovituksen sanaa. Esimerkiksi Mooseksen laki, siitä sanotaan, että enkelit antoivat sen hänelle. Mutta nämä asiat, mitä me opiskelemme tänään, niin Jumala antoi Paavalille. Ja Paavali opetti sen ihmisille. Samalla tavalla kaikki se, mitä nykyaikana on ihmisille kerrottava tästä asiasta, on meidän tehtävänämme. Se on täydellisesti luovutettu meille. Siis kokonaan luovutettu meille se sovituksen sana. Sano, mitä se tarkoittaa, kun sanoo, että hän uskoi. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja 20. Kristuksen puolesta me, siis kaikki me uudesti syntyneet kristityt, siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vaelluskaudeksi. Siinä on kielikuva, tarkoittaa sitä, että kun hänet tehtiin synniksi, ei suinkaan tarkoita sitä, että Jumala ei voinut sietää häntä ja käänsi katsensa pois ja jätti hänet kuolemaan sinne ristille. Ei, vaan hän sovitti sen synnin. Hän kärsi sen synnin seuraukset meidän puolestamme. Siitä on kysymys siinä. Niin tämä edellyttää siis sitä, että me puhumme. Me avaamme suumme ja me sanomme sanoja. Jos me emme puhu, niin kukaan ei kuule. Tämä on niin kuin lähtökohta sille ymmärrykselle, mitä me ollaan opiskelemassa tänään. Nyt kun ruvetaan käsittelemättä viisautta, niin kaikki näihin asioihin, mitä tulee ymmärrykseen ja viisauteen, niin pätee semmoinen periaate, että ymmärrys ja viisaus tulee Jumalalta. Siis minä en pysty opettamaan tätä asiaa sille, että te ymmärtäisitte tämän, vaikka mitä tekisin. Se ei perustu siihen, kuinka minä opetan tai mitä minä teille kerron. Kuinka hyvin tai kuinka huonosti hyvänsä minä kerronkin nämä asiat. Niin Jumala on se, joka avaa teidän ymmärryksen. Ja ainoastaan sieltä kautta voi tulla se ymmärrys teille. Niin nämä kaikki asiat toimii siten, että kun te käännytte Jumalan puoleen, niin hän avaa teidän ymmärryksenne. Psalmi 111. Siis se edellyttää sitä, että te käännette hänen puoleensa. Te haluatte ymmärtää, te pyydätte Jumalalta ymmärrystä. Sitten hän kertoo teille. Psalmi 111. Katsotaan psalmi 111. 111. Jakeessa 10 sanotaan. 111 ja jakeessa 10. Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksessä pysyy ikuisesti. Siis Herran pelko. Tässä uudessa raamatussa tuo Herra on kirjoitettu isoilla, pienemmillä isoilla kirjaimilla. Se tarkoittaa sitä, että se edustaa sanaa Jehova vanhan testamentin puolella. Ja sana pelko ei tarkoita kirjaimellisesti pelkäämistä, vaan tarkoittaa, se edustaa uskomista. Herran uskominen on viisauden alku. Hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Sitten mennään seuraavaan kirjaan, sananlaskut. Menette eteenpäin, vaan tulee sananlaskut vastaan. Ensimmäinen luku. Ensimmäinen luku. Ja jakeessa 7 sanotaan. Herran pelko on tiedon alku. Typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Herran pelko, Jehovaan uskominen on tiedon alku. Siitä lähtee tieto. Uskotaan Jumalaa. Siis hyvin kirkkaasti ne, jotka eivät usko Jumalaa, olipa ne kuinka viisata omasta mielestä hyvänsä, ne ei ihan oikeasti tiedä mistään mitään. Eivät tiedä mitään semmoista, mikä kannattaisi tietää. Ja sitten 9. luku. Jakeessa 10 sanotaan. Herran pelko on viisauden alku. Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Pyhimmän, siis Jumalan tunteminen on ymmärrystä. Kaikissa näissä kolmessa paikassa periaatteessa sama asia. Sitten mennään Uuden testamentin puolelle. Ja koko loppupäivä pysytäänkin siellä. Että mennään ensimmäisen korintolaiskirjeeseen. Ensimmäinen korintolaiskirje, 2. luku. Lähdetään jakeesta 6. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman ajan viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jonka Jumala on jo ennen maailman aikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman ajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tuntuneet, he eivät olisi ristinnaulineet kirkkauden Herraa. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaiken, Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailmanhenkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin, selittäen hengellisesti. Sielunne ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Siis sielun ihminen on semmoinen, jolla on vain ruumis ja sielu, mutta ei henkeä. 15. Hengenen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan. Sillä kukaan on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä. Mutta meillä on Kristuksen mieli. Siis tuo lainaus ja 16. lainaus Jesajan 49:13. Ja siellä kun sanotaan Herran, minä tarkistan varmuuden välttämiseksi Jesajan. Joo, Herran on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, eli se edustaa Jehovaa. Tämä on, mitä teidän kannattaa oppia tekemään, kun Uuden testamentin puolella on joku lainaus vanhasta testamentista. Tämän uuden raamatun kanssa käytte katsomassa, että minkälaisella kirjaimilla se sana Herra on kirjoitettu. Jos se on kirjoitettu tavallisella kirjaimilla, silloin teitte, että se on jo mikä tahansa muu sana paitsi Jehova. Mutta jos on kirjoitettu näillä isoilla kirjaimilla, niin kuin tässä, niin silloin se viittaa sanaan Jehova, joka on Jumalan itsensä nimi. On siis Jumalasta kysymys, kun puhutaan Herrasta tässä. Joka tapauksessa siis näitä asioita, mitä me tutkitaan nyt, ei voi ymmärtää ilman Jumalan pyhää henkeä. Jumala on antanut sen hengen sitä varten, että sieltä tuli se ymmärrys ja kaikki viisaus, kaikki tieto ja kaikki se voima, mitä me tarvitaan. Sen virran toimittamista varten, jonka hän on meille antanut, sen sovituksen virran. Niin tästä nyt on kysymys, tästä hengestä. Se Kristuksen henki, joka meissä asuu, kaikissa uudessa, uudesti syntyneessä kristityissä on tämä Kristuksen henki. Ja nyt nämä asiat, mitä me ryhdytään tutkimaan ensimmäisen korintolaiskirjan 12, 13, 14 luvusta, niin niiden takana on koko ymmärrys tästä, kuinka se toimii. Ja nyt tarkoitus olisi, että kun näitä opiskellaan, että tutustutte näihin asioihin ja sitten tutkitte niitä siihen pisteeseen asti, että suvereenisesti pystytte antamaan eteenpäin kenelle tahansa, joka haluaa oppia valtaa Jumalan hengessä. Nämä on ne asiat, joita heidän täytyy ymmärtää, jotta ne pystyisi sen tekemään. Ja sen takia sitten tämä erässä meidässä on edelleenkin vielä suhteellisen kirkkaasti luettavissa täältä, mutta koska tämä on niin tärkeä paikka, niin sitten hengenin vastustaja on myös pistänyt paljon sotkua sinne, että ihmiset, joilla ei ole kärsivällistä kunnolla tutkia tätä, ei välttämättä oikein ymmärrä, mistä on kysymys. Ja muutama paikka on käännetty sen verran heikosti, että on syntynyt sekaannusta. Sen takia mulla on näissä muistiinpanoissa, kun äsken vilkasitte, niin on tästä kreikan ja suomenkielistä väliriviraamatusta, joka on tämän näköinen teos nimeltä Novum. Tämä on osassa 3. Täällä on kaikki Uuden testamentin kirjat. Niin täältä mä oon kopioinut koko tämän vihkon. Tässä on nämä kaikki luvut 2, 13 ja 14. Te voitte niitä ajaa oloon katsella. Ja tässä vaiheessa, vaikkei ymmärtäisi kreikasta mitään, niin kun tämä on laadittu silleen, että siltä näkee, mitä sanoja siellä on ja mitä sanoja siellä ei ole. Se on aika tärkeää, koska tänne on lisätty sanoja tänne tekstiin semmoisia sanoja, mitä ei olisi missään tapauksessa tarvinnut lisätä. Mutta nyt kun aloitetaan 12. luvusta, siinä on tässä uudessa raamatussa otsakkeena hengelliset lahjat. Ja siinä on virhe jo, kun ainoastaan yksi näistä asioista suoranaisesti, jota käsitellään täällä, on lahja. Kaikki muut on vaan ihan tavallisia hengellisiä asioita. Lähdetään sitä 12. luvun jälkeistä 1. Luetaan ensimmäistä 3 jaetta. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuna mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano. Jeesus olkoon kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. No ensinnäkin jälkeessä 1. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, tämä sana lahjoihin, niin sitä ei ole tekstissä. Katsotaan nyt muistiinpanoista. Mulla on täällä tämän jakeen kopio Diginovumin väliriviraamatun tekstistä. Ja jos me luetaan sitä alinta riviä, siellä sanotaan ja hengellisistä veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä. No nyt näettekö kirkkaasti, että siinä tekstissä ei ole semmoista sanaa kuin lahjat? Näette. No jos sitä ei siellä ole, niin silloin sitten kääntäjät on lisänneet sen sinne. He ovat lisänneet sen sinne, koska he ajattelivat, että nämä on lahjoja. Mutta tuo sana hengellistä, näette sen yläpuolella on sitten meidän kirjaimella kirjoitettu, mitä siinä lukee kreikaksi. Pneumatikon, se sana, pneumatikon. Ja sen yläpuolella on sitten kreikkalaisella kirjaimella kirjoittuna se. Tämä on kuinka tämä väliriviraamattu toimii. Tämä on se, mikä se hyöty teille on. Tämä, voitte katsoa täältä, mitä sanoja on lisätty tekstiin. Siis tässä vaiheessa. Vaikka ette ymmärrä kreikasta yhtään mitään, niin sen ymmärrät. Sanoja on lisätty. No, tämä sana pneumatikon on siis alun pitäen adjektiivi. Eli mikä se on suomeksi?
Laatusana.
Laatusana, joo. Se niin kuin kuvaa asioiden laatua. Laatusana. Mutta sitä on käytetty substantiivisesti. Ja substantiivi on niin kuin nimisana. Juuri. Sitä on käytetty substantiivisesti. Ja se on käännetty tässä aika hyvin tässä väliriviraamassa. Ja hengellisistä, veljet. En tahdo teitä olla tietämättömiä. No nyt jos sinne välttämättä halutaan lisätä joku sana, niin siihen voisi lisätä esimerkiksi asioista. Ja hengellisistä asioista, veljet, en tahdo teitä olla tietämättömiä. Eikö totta? Mutta siihen ei välttämättä tarvitse lisätä mitään. Se voi jättää sellaiseksi sen. Siis nyt on kysymys hengellisistä tai hengellisistä asioista. Jotkut niistä on lahjoja, jotkut niistä ei ole, mutta kaikki siis ei ole lahjoja. Ei missään tapauksessa voi pistää luvun otsakkeeksi hengellisistä lahjoja. No, te kohta ymmärrätte, minkä takia ne sen teki. Tässä sanotaan aikaisemmin yksi vielä, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Siis on yksi sano, minä haluan teidän tietävän, mutta sitten kun sanotaan, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä, niin se on sellainen kiertoilmaus, joka on kielikuva. Se korostaa sitä, kuinka paljon hän haluaa meidän tietävän näitä asioita. On 7 paikkaa, 6 muuta paikkaa vielä tämän lisäksi Uudessa testamentissa, missä Paavali käyttää tätä samaa ilmaisua. Ja ne on kaikki semmoisia paikkoja, jotka on tärkeää tietää. Hänen mielestään on siis tärkeää, että me tiedämme nämä asiat. Jatkaaks. Tehän tiedätte, kun olitte pakannut, että vietiin harhaan, grenkilin sana on apo, eli pois, johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siis meidän hengellinen vastustaja toimii sillä tavalla, että se johtaa ihmisiä harhaan. Silloin heitä vietiin mykkien epäjumalien luo. Ihan samalla tavalla tapahtuu nykyaikana riippumatta kulttuurissa. Joka kulttuurissa on jonkinnäköisiä epäjumalia, joidenkin luo niitä ihmisiä ohjataan. Ja 3. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. No myöhemmin ilmenee, että kiellä puhuminen ei välttämättä tule ymmärretyksi sen paremmin puhujan kuin kuulijankaan puolesta. Sen takia hän selvittää tässä, että jos joku puhuu kielellä esimerkiksi, niin se ei ole Jeesuksen kirjoamista. Jumalan pyhässä hengessä ei voi tehdä sitä, se on mahdotonta. Toisaalta kukaan ei myöskään voi todella sanoa, että ei ole Herra muuta kuin pyhässä hengessä. Siis toi sana sanoa on grenkkinen sana eipon, joka tarkoittaa vilpittömästi puhumista. Kukaan ei voi vilpittömästi sanoa tai todella sanoa, Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Eli siihen, että tunnustaa Jeesus Herraksi, me tarvitaan se pyhä henki jo. Ja kiellä puhuminen, josta tullaan jo puhetta myöhemmin, niin tavallaan on tunnustamista Jeesus Herraksi, koska se tapahtuu pyhässä hengessä. Ja tapahtuu, on mahdollista vasta sitten, kun se Jeesus Herra meillä. Sitten jakeessa 4, 5 ja 6 puhutaan 3 muusta asiasta. Jakeessa 4 sanotaan, armolahja on erilaisia, mutta henki on sama. Siinä puhutaan nyt armolahjasta. Se on sana karismaatta. Ja 5. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Palvelutehtäviä, se on sana diakonion, ja siitä tulee niin kuin sana diakonia, tai niin kuin diakoninen laitos meillä, tai diakonissa, tulee tästä sanasta. Sitten jakeessa 6 voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikessa vaikuttaa, on sama. Ja voimavaikutuksia on energiamaata, ja sana energia tulee siitä sanan vartalosta meille. Siis 3 asioita, armolahjoja, palvelutehtäviä, voimavaikutuksia. No armolahjat, ne tietysti on armolahjoja, ei totta. Mutta kaikki palvelutehtävät ei välttämättä ole armolahjaa. Ja kaikki voimavaikutukset ei välttämättä ole armolahjaa. Mutta ne kaikki on hengellisiä asioita, ei totta. Hyvä. Sitten tullaan jakeeseen 7, jossa sanotaan, hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Ja luetaan eteenpäin jakeen 11 loppuun. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksen tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nyt tästä saa semmoisen kuvan, että on nämä 9 eri lahjaa, ja sitten Jumala riippuen siitä, mille päälle hän sattuu, antaa yhdelle yhden lahjan ja toiselle toisen lahjan sen mukaan, niin kuin hän viisaaksi näkee. Eikö totta? Ja tämän ymmärryksen perusteella on annettu tällä luvulla nimi hengelliset lahjat. Mutta toi ymmärrys ei suoranaisesti pidä paikkaansa. Katsotaan taas muistiinpanosta. Mulla on 7-11 kopio tästä Diginovumin välirivinraamatun tekstistä. Ja luetaan se nyt ensin karkeasti läpi. Se suomenkielinen rivi, se on alimmaisena täällä. ja jokaiselle annetaan ilmoitus hengen hyödyksi. Toiselle sillä kautta hengen annetaan sana viisauden, toiselle sanatiedon, mukaan saman hengen, ja toiselle usko samassa hengessä, ja toiselle armolahjoja parantamisien samassa yhdessä hengessä, ja toiselle voimavaikutuksia voimatekojen, ja toiselle profetoiminen, ja toiselle erotteluja henkien, ja toiselle lajeja kielien, ja toiselle selityskielien. Ja kaikki nämä vaikuttaa yksi ja sama henki jakain erikseen jokaiselle kuten tahtoo. No nyt, huomasitte kuinka monta kertaa puuttuu tästä tekstistä sana lahja? Ja kuinka monta kertaa se on lisätty? Ainut kerta, missä sana karismaatta esiintyy, jakeessa 9, kun sanotaan armolahjoja parantamisien. Molemmat sanat on monikossa. Siis parantuminen joka tapauksessa on Jumalan antama lahja. Jos tulee haava käteen, niin se ennemmin tai myöhemmin kasvaa umpeen normaalisti. Ihan itsestäänkin. Ja sitten kun lääkärit sitoo tai sairaanhoitajat sitoo sen, ne ainoastaan auttaa sitä luonnollista parantumista, joka joka tapauksessa on tapahtumassa. Kaikilla elävillä olennoilla ja eliöillä on tämmöinen ominaisuus, jonka Jumala on niille antanut. Että ne pystyy vaivan tullessani parantumaan tavalla tai toisella. No sitten on semmoisia vaivoja, jotka ei luonnollisesti parannu. Siihen tarvitaan Jumalan voimaa. Ja se on raamatullisesti ihan tavallinen parantumisien armolahja. Sitten jos se tapahtuu välittömästi, niin sen lisäksi se on vielä voimallinen tekokin raamatullisesti. Mutta parantuminen joka tilanteessa on joka tapauksessa lahja. Ja tässä on mielenkiintoista se, ihmiset tarvitsevat sitä paljon. Sitä ei voi myydä. Parantumista ei voi myydä. Eikä sitä voi ostaa. Se on lahja, joka annetaan. Se annetaan vapaasti. Ken tarvitsee parantumista, ottaa sen vastaan lahjana. Ken parantaa jotakin toista ihmistä, niin hän antaa sen lahjana eteenpäin. Sen takia se on, puhutaan aina parantamisien armolahjoista. Ja se on ainut näistä, jolle on annettu tämmöinen nimi. Juuri siitä syystä, kun se on niin tärkeää, että se on lahja. Joka ikinen kerta, kun tapahtuu parantuminen, niin kuin niitä on monta, siitä tulee parantumisia.